mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye mpona sango ya mokili lelo na lokota la Lingala. Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino bansom pokwa ila mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo huto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki malakisi lelo bato baike baye bakangemi na kofunda ma kosungaka batumboki ba ADF PM23.
Soki penza baendi sezali, batika kabango te bakonda na kabango. Kutu tosengi baudias na bango, e bandaka kosale maisika bakangaki bango. Na nenge bakangaki bango na Butembo, to na Beni, basale la bango odiose kake isika wana.
Pilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntuku mibale ba mipesi na misala miike miye mikoki kosunga bango kozwa mwami solo mpe ya koyekola boyebi na eleko eye ya loyi.
Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka ba jeni surtout na moment ya vacances oyo pona kosalaka ba jardin pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo.
Na linaka na biso na bozindo toko sola na mopanzi sango Teddy Mfitu oyo azwami sika na ekolo Belgique mpo awuti kokoma mokanda ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na ntina ya bozangi bokengi na RDC. Makambo maimaso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakonzi baikolo Kongo Demokratiki na baye baikolo Zambi ba sakoli lelo bo fungulami bwandelo kati na bikolo bia bango babale eye ekangamaki mpona matata na mayi matali mombongo elobi liyebisi babimisi elongo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi ma mombongo na libanda Julien Paluku a kambaki lipingali ya baye ekolo Kongo Demokratiki na ilungo na mukambia ituka ya ukatanga Jacques Kiabula Katwe epe baye ekolo Zambinde bakambama ki na ministre ya mumbungu pe industrie Chipoka Melungu na Milulu Misalama ki na ndelo kati na bikolo mibale Zambi esakola ki omokolo mwa eyinga bokangami ya ndelo na Kasumbalesa na sud-est ya ekolo Kongo Demokratika na kopesa eyano na mukano mwa bakonzi baye ko Kongo Demokratike baye ba pekisaki bokutisi bwa masanga masukali pe ma alcool na tina ya kotumbula misala mia kati na mboka na bango mukano mwa bakonzi baye ko Kongo Demokratike moye mu banda kutiama na musala uta sanza ya sambu mupamilaka makasi na bakumbi mamimela kapasi mpemela kama makasi na bakumbi mituka Kasumbalesa izali esika mituka minene mibimisaka makele makuivra pe ya kobalt na ekolo Kongo Demokratike pona koleka na bagbagba na Tanzania pe kokende na Afrika ya ngeli ngumba tali la kamingi biloko bya mombongo buita kabongo na Zambi bakonde ba Zambi bandimaki na bokutani bazalaki na yango na Lubumbashi na bayi bayi ekolo Kongo Demokratike kokitisa sika kotika sika bikolo biloko bia koteka koleka na bonsomi pona kokende na ekolo Kongo Demokratika nzoka ndi Kinshasa ndi indimi kopesa nzela na mikolo tuku misato na mabilema yangu na masanga pe biloko misusu mipekisa maki miutaka na Zambi.
Misala miasembo mikitisa olikambo mokambi ya kala ya batumboki ba elera mampinga mankolo toma kuelo mpo na mbeba ya bitumba mpe ya makoki mabomoto.
Bokijisami na likambuli yango bosalami lelo na mibu tukumini na libwa kolonel lokola moko na basambe libaye alubi azali mokambi ya yambo ya lingumba ya batumbu kilie likilamaki na mibu 1980 oyo asambisami toma kuyelo atatoli ete akotisa makini na makasi na molongo ya ba elera tango wazalaki na mibu zomi na mibale na mokili mwalingumba liye John Kony Joseph Kony elera elobaka kelama na loboko ya mibeko zomi ya nzambe ebengamanaka na Uganda na pei panzanama na ekolo Congo Democratique na Centrafrique na Sudan na Sudan du Sud ba sambeli ba lobi ete Thomas Kwayo a Yebili Kambote na 2021 Dominique Ongwen Souda ya mwana ya kala oyu akomaki moko na bakambi ya Elera a katelamaki mibutu kumi bale na mitano ya boloko pona mbeba ya bitumba epe ya makoki mabomoto na CPI Cour Pénale Internationale na A Joseph Kony yemoko a kima kasi alukamaka uta 2005
Misala miabo kolonkono mia Union Africaine misakoli lelo urgence de santé publique tobo senga ya makasi po na bo kolonkono ya bato po na bo mati ya Mpox tokolokoto ya makaku na Afrika.
Afrika CDC bwakimbela po ete misalami salama po na kosuki sabo panzani bwabo konoboye bato pene na nkoto yoko na ndambo basi ba kufi na yango uto libandela ya mubu 2022 pene na nkoto tukumineyi basi bazu yango nzo kande ekolo Congo Democratique ezali moko na bikolo bipai Mpox ezali kongala
Sama Lukonde oyo apona makilobi loleki bo moyangeli ya sena ya ekolo Congo Demokratika lobi ete ya lingi ya tia na isika suku ya likolo ya bokeli mibeko ya lulenge ya sika na kotiaka ya mbo hobo yoka ni kati na basenateur misala misusu na kolanda emoni seli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi.
Ministro ya mbo ya kala ekolo Congo Demokratika lunga kima po na milobi loleki na bilembo tuku mwambi na mini liboso ya Jonas Mukamba oyo ya zoki kaka libwa lokola po na Assemblée nationale la bureau ya Bokambi ya Sénat et Kolo Congo Démocratique Simbami na bayi Union Sacrée liboke ya politiki lizali sima na président Félix Tshisekedi
Mampinga maikolo Congo Démocratique masakoli mokano mwa koluka mpe kokanga ba wazalendo ya lokuta na ingumba Goma
Molebeli ya Mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ezali pona kosukisa baye bazali kotiaka mubulu na etuka eye bavandi bazali kofunda basimba manduki pe ba wazalendo kosala mubulu pe mbala esusu kobomaka na manduki na Goma
Elon Musk alobi ete bituna mpe biano azalaki na yango lobi loleki na moyi républicain Donald Trump oyo azali kowelela maponami eningisami makasi na bitumba ya cyber attack.
Lobi nabi ya nou apesaki Elon Musk na réseau social ex oyo Elon Musk akambaka mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump a pamilaki vice-présidente pe mouyi ba démocrate Kamala Harris koyiba makanisi ya zalaki ko pesa na bobeti ntangwa po itali bolimbi sami ya mpako na maimatali tips tope likabo bato ba pesa ka ba susu soki ba sali mosala Trump a pamelaki pe Harris makambo masusu mingi.
Mampinga ma Ukraine makoki mikolomiye kati na Rusi makoti mikolomiye kati na Rusi epayi mabotolaki bisika biike lokola Kursk.
Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky andimi sango yango uta mokolo mwa mosala moko babandi baike ba bisika byango ba kini.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Mampinga maikolo Congo Democratique malakisi lelo bato baike baiba kangemi na kofundama kosungaka batombo kiba ADF PM23 mondele mboka butembo ya kala mwana mboka Patrick Tiko azali pekati na bato baiba kangemi Erika Smithy
Ezali liboso ya bapandi sangonde ba eba fundami kozala basungi ya batomboki ba ADFM 23 ya ekolo Rwanda balakisami. Moko na balobeli ya misalami ya mapinga na monyele ya mboka, lieutenant colonel Maka Azukai, alimboliete mondele mboka mulandi ya kala ya ingumba butemu Patrick Siko, azali ikati na bato bakangami ba e balakisami. Patrick Siko afundami kokomisa bato omulongo mwa batomboki ya M23. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai.
Kakurusi Fabrice akangema kina ingomba butembo azalimbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Azalaki na yoko likita ya batomboki ya M23 na matanga okati ya esika yoko bateka kama sanga na karte matanda avenue Rochuru. Azalimbotama ya ekolo Kongo Demokratik. Shiko Patrick akangemaki na ingomba butembo, akangemaki pe okati esika yoko bazalaki koteka masanga na quartier matanda avenue Rochuru, esika ya mama Kaindo bamobengaka mingi mama Yaya pona M23.
Jinaivo Akalamba ya Nouvelle Société Civile akamwe na mambi maye tumoyoka
biso na Nouvelle Société Civile Congolaise tozo sepela na msalango ya kolakisaka ba collaborateur ya ba rebel a generalité o mingi mingi ezakatangu bazo présenter ba tumboye ba lakisi batu ba baby super réputation ya mutu sima ba eko fungola ye tangu akoti liboso ya bazuzi na ba tribunal na esambiselo batiki yeo insuffisance de preuve ba preuve penza ezali mingi ya malamu ya kolakisa kiaza bandite nzoka si ba baby cela ye réputation na biso population to sitoye bake sonkolo pakala tango mosusu notable lokola oyo asie mer aza bandi boyeboyebo sima ba eko fungula ye na réputation na ye na esi ye baby.
Jinaivo Akalambai asingi na cour militaire opérationnelle ya Nord Kivu kobongisa bosambisami na miso ya bato banso na ntina ya koyeba polele. Tulanda lisusu maître Jinaivo Akalambai.
Soki penza baendi sezali batika kabango te bakondana kabango kutu tosengi baudias na bango ebandaka kosale maisika bakangaki bango na ndenge bakangaki bango na Butembo to na Beni basale la bango audios kake isika wana population eta la suka ya mama ya likambo po mingi mingi bakendaka na batu bakieko fungola bango batikali kuna etikali obele boye wana epesa kapenza motema kosua mingi na kati ya population tala ndenge tosengaka na o wana eko pesa ke sécurité ya mariage civilo militaire ko bakaka bongo
Gonor ya etuka ya Nord Kivu et sila ko yingila mana batomboki M23 pe ADF mapinga ma ekolo Congo démocratique mpe UPDF bazali kobunda elongo mpona ko bengana batomboki bana kasi balongi na inote. Erika Smwisi pona lulaka l'Amerika.
Bilenge mingi kati na mibu zomi na motoba na ntukumi bale ba mipesi na misala miye mikokiko sunga bango kuzua mwa misolo mpe ya kuyekula boyebi na ileko eye ya loi. Bazaliko beta brik kosala misala miya ordinateur pe bongo na bongo. Gingyaba.
Na yungumba bandundu na bokeseni ya mibu leki bilenge mingi ba mipesa ki mingi mbala eye na misala miye mikoki kosunga bango kozwa misolo miye mikoki kosunga bango kosomba biloko ya kelasi kala bilenge bazalaki mingi ndeko mipesa na masano tango ya loi mbala eye basangani na mangomba maike pona kosala misala miye mikoki kopesa bango makoki lokola misala miya bilanga kobeta ba brik pe ba susu ba mipesi na nzela koyekola kobeta ordinateur pona koboya kosangana na makambo ya mobulu na ntango oyo bazali na kelasi te bitelo bikangami mokambi ya bilenge na kombo ya Herman Mabosi atalisaki esengo na ye mpona yango na milulu ya bokanisi bilenge na mokili moko na bilenge baye bazali kati na lisanga liye basalaka bilanga na bango ya ndunda aswaki ntango ya koyebisa biso ntina amipesi na bilanga toka elenge eye
Ngai komo na ngai pirana mutete moko ya bajene na ville ya Bandundu. Na sepeli mingi na likanisi responsable na biso azui ya kusangisaka bajene surtout na moment ya vacances oyo pona kosalaka ba jardin, pona kosunga ba parents surtout na moment ya vacances oyo pona kodimne ba dépenses surtout ya rentrée scolaire.
Onga mona ye pe président provincial ya jeunesse na etuka ya Kwilu oyo asangisaki bilenge pe bakonzi ya etuka ya Kwilu na molulu ya mikolo ya lelo talisaki esengo na ye pe azongisaki matondo na mangomba mabilenge baye ba mipesi na misala miye miye mizali Leisa mabota mingi na mtango eye ndunda pe milona misusu ekoma kampasi pona bobul pona mpo bambula ezali kobeta te bilinge baye ba mipese na misala ya bango ya kobwaka mai tongo pe pokwa po ete milona na bango ebinma na lolenge ya malamu tolanda mokambi eman Mabosi
tusuti ya 2024 tuzaki na esengo yako releve ba
vea lingala esuka kiwanate tomona kipe mokambi ya etuka ya mokambi ya Engumba ya Bandundu na ndako ya monene ya parlema oyo azali na vakasi ana mboka Bandundu pe atindaki ya ye molobeli po na ko jongisa pe matondo na oyo nyonso bilenge ya Bandundu bazali kosala
po ya matali milubu ya lobi ya bilenge na representaki honorable azalaki mpe empêché mais na sepelaki mingi azalaki na esengo parce que liloba moko oyo nakendelaki nango lolenge honorable ayebisaki ngai jeunesse bazali avenir ya lobi mais jeunesse oyo ya biso ya ville ya Bandundu oyo azali avenir ya lobi ezali jeunesse oyo aza na conscience ba jeunesse oyo te ya kotelema lolenge ya kofingaka bakonzi politico administrative na ba réseaux sociaux ya komemisa ba conflit ya bitumba ezali lolenge ya jeune wana te jeune oyo alobaki aza avenir ya lobi mpona ville na biso ya Bandundu pe ya mboka na biso mobimba ezali ba jeune conscient
uta Engumba ya Bandundu ginja ba mpona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo, toko sola na mopanzi sango Teddy Mfitu, oyo azwami sika na ekolo Belgique, mpo awuti kokoma mokanda, ya polele to lettre ouverte na mokondi ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, na ntina ya bozangi Bokingi na RDC. Tolanda. Mbote na yo ndeko Teddy Mfitu, ozali polymathe, ozali chercheur, ozali pe écrivain, consultant senior cabinet CI Separ, ndenge totangaki na journal Congo Profond ou ezali journal en ligne. Mbote na yo sika ozwami na ekolo Belgique.
Mbote
ndeko Teddy Mfitu a komi mokanda moko na mokondi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya excellence son excellence Félix Tshisekedi. Sekedi motivation to tina nini ndeko Teddy yomona kike foko komela mokondi ya mboka.
Bon, Congo eza mboka na biso, je pense que tozana devoir wana tant que ba citoyen, koza la citoyen eza kovanda te ozoze na basa la pona mboka ezali koyana o nyoso okoyi koza nango ekoyi koza la mayele ekoyi koza la motuna ekoyi koza la solution pona kosunga ba oyo bazali na mokondi bameka ko tenir compte na de elements nyonso wana po epusa mboka na biso liboso. C'est ce qui tomonaka na ba mikili oyo tovandi na Congo comme na mikili ya poto. À chaque fois qu'il y a ba grand dossier ou etali mboka basengaka concours ya bato nyonso oyo eko permettre que ba mema solution pour mboka etambola et pas na biso mal. Malheureusement, ils ont pratiquement ont vraiment répandu et surtout qu'ils allaient na mabe mingi parce que lorsque ilo kuhane salami batu mingi ba mona kango na logique ils allaient basali ango raisons allaient pour na soit kuluka poste tu kuluka bacha mutu anaka mais non na libanda na bongote de baloba na dage mona lopoto c'est justement par ma confrontation de sika mwinda ebimaka ba ide de moto etambusa mboka.
Yes, yo moko bengi yango question fondamentale pour na bomoyi to avenir ya ekolo Congo démocratique. Bongo osengi na mokonzi mboka na mokanda yango ete azongisa bakan ya formation ya bakomando congolais mingi mingi bakan ya Kotakoli, Kitona, Gombari, Luama, Namisuso. Pona nini, loko nini uzo garde kom souvenir ya bakan wana, epi pona nini uzo ko senga na mokondi mboka lelo, azongi sa bomo ya bakan wana.
Bon, en tant que batu oyo tozali ko tanga maele, ko kabola maele, ko enseigne pe na bande kom susu, ezali important tozonga na ba donné oyo ko yoko mettre biso nyonso d'accord ya liboso toyebi ke pona ko tirer n'importe quelle leçon ya ba situation tozara na besoin ya recul moko important et na niveau ya science une fois ke bolekisi 25 ans likambo elekisi 25 ans ekomi donné scientifique parce que vous avez suffisamment de recul pour boyeba pourquoi et salami eza boza un peu dépassionné soit totali depuis to bandi bitumba oyo na banguna o bazokota mboka na biso toujours qui est presque na 30 ans donc to leki déjà tant wana ya 25 ans pour nous analyser ba données multiples ou peut-être na mukula liboso to bandi kokokate to comprendre que eloko oyo sa biso pasi ezali toza na makokite ya ko défendre mboka na biso yango wana banguna bakuya bakuboma bak ko sakana bakuyiba parce que biso moko to na makoki wana te pona ko répondre précisément la question lorsque mboka na biso ba kamp o totangi po ne cité ke yango liste eza mwa mulai ezalaki vraiment opérationnel e bandeli ko produire bilombe oyo babandeli kosala ke mboka na biso ezalaki na mwa respect wana vis-à-vis ya bapaya on a jamais vu bapaya pendant ntango mulai bavanda bazwa idée ya kokatisa frontière baya kuboma na mboka na biso to kovanda likolo ya mabele na biso depuis makambo esalami soki tolandi biso nyonso toyebi bana ya Congo tokoremarke à chaque fois mboka na biso esengaka lisungi tomoni déjà ba armée ya ba mboka presque nyonso ya mikolo ya Afrika na mboka na biso on a connu ba zimbabwéen ba namibien ba angolais ba sud soudanais lelo ba tanzanien ba kenya ba ugande ba wande ba burundi mboka ekoki kotambola bongo te mboka eza lokola libota me ya monene il faut tout raisonner bongo na ndako na yo soki makambo ezali papa avandaka aobenga bana na ye atumi likambo tokosala nde ni potosilisango soki likambo ezali obengi voisin ya gauche ezali obengi voisin ya droite okei na balabala oyo ya nsima otika kozwa solution te a un moment donné il faut bana mboka bamipotuna motuna pourquoi tous en niveau haut aux alliés. Je pense que la réponse à Malongue est allée bisoumokoubane à Congo, mais il faut tout défendre Mboka na biso. Par exemple, les alliés pour n'akotan la Mboka msusute, les soumye koui koya. Au moment que Makambo est autour le cas récemment na Mboka lokola Israël le 7 octobre Israël a bengaki bana na ye onyo so bazaki libanda nde ba yoko pesa maboko pona ko permettre Mboka et se désintégrer te ikibete donc le loto komi na tango o ezo singa mokonzi ekolo a comprendre eloko wana investissement ya malamu o ya koyoko sala lelo ezali ko pesa Congo makoki ya ko se défendre parce que on ne peut pas rester ndenge tola lelo. On ne peut plus continuer ndenge mboka zo tambola lelo.
Parce que na yebite soki kozala possible mokonzi mboka azongisa lisusu bakan wana nyonso tu otangika ka mwanda mbuana mais ulubi lisusu ete Congo ekolo Congo démocratique ezali mboka etondi bomengo ezali na na bomengo meme ya batu bazali bele otobengi ba ressources humaines et bizali pe na ba ressources naturelles alors ulubi lisusu na mokando ko mokonzi mboka ete asengeli kosala makasi po asala te atelemisa Congo na ndenge moko ezala lokola oyo lobi na lopoto un système de défense nationale digne de son statut olinga koloba nini
nalingai naloba ke biso nyonso toyebi historiquement mboka Congo eza na motema ya engunda ya Afrika eke biso nde lelo tukuza la bato tozo kanga développement ya continent. Ce qui Congo na potentialité azanango a telemi. Je pense que mon ngomba Africa eko changer mins na ndenge tozo mona. Alors statut na biso ezali ya puissance continentale, tozali pe puissance sous-régionale. Mais lelo tokomi neti mwana moke o motino sako eko beta. C'est parce que mutazo banga biso lisote. Pona to assumer vocation na biso wana ya ko préserver bon moi. Toza obligé à ko se faire respecter. Yes. Et ce n'est que en se donnant du temps ya ko se faire respecter, nde ko ko pesa biso pe temps ou ya ko réfléchir pour na ko développer o ezali mboka na biso pour e entraîner na simanango e ngunda Afrika mobimba.
Olobaki lisusu na mokanda na yo wana na mokonzi Félix Tshisekedi ete ngonga eko kipo atika komizongisa sima. Yo lobaki yango na lopoto et monsieur le président, il est temps de cesser de procrastiner. Pour nanino lobaki bongo.
Parce que lelo mokonzi akoki 6 ans, mobu motoba na bokonzi. Soi totali ezali critique te, ezali analyse. Il faut ko souligner eloko wana pona bato ba koyoka biso parce que na mboka na biso sokolobi o critiquer bato ba oyoka lisute eloko ezoya na sima mais so lobi ke o analyser likambo peut-être bakozana kochala litoyi koyoka poko lobi ndenge wana. Soi totali depuis mokonzi aza na bokonzi ameki kosala oyo nyonso ezalaki na volonté na ye. Abandi d'abord na pouvoir en étant proche ya Angola. On se souvient que Lorenzo aza moto ya suka Ipsei Kabila na Namibi na Vindouk na réunion à Sadek ki eza dernière apparition na yo. Mpona koloba ke il fallait pas apostuler. Mokonzi ya mboka kumi na bokonzi tomoni na prestation na ye ya serment après na simanango toyo komona na matanga ya papa Etienne Tshisekedi toyo komona rapprochement na Rwanda et lelo oyo biso nso toyebi pour ne parler que eloko ya suka na campagne lorsque mokonzi alobaki ki a la moindre escarmouche ça veut dire tokomi presque na situation ya guerre ouverte entre deux pays. Toza déjà na guerre misa par ba personne interposée. Mungumba Rwanda azo créé ba groupe rebelle na mboka na biso pona ba boma bato. Mais officiellement azo lobaya za na bitumbate. Alors le problème ezali Rwanda ndima na kokuta na Rwanda na lingina solola na Rwanda. Na lingina yebisa Kagame face à face. Pona biso ba Congolais tomoni ke nyonso wana eza ko perdre temps. À un moment donné, il ne faut pas komema makambu mulai 6 ans c'est long pona pouvoir et presque 30 ans pour notre pays ils ont au-delà la patience.
Wana siko yo lingina mukuse mukonza mboka sala lokola nini?
Atika makambu ya débat, discussion, dialogue, diplomatie, réunion, convention, processus à un moment donné ami pesa makoki ya aussi lisa makambo wana. Ndeko soki lelo Rwanda yebike Congo toza à peu près 100 millions d'habitants. Bato nyonso bayebi réalité militaire. Bayebi ke logique militaire ezalaka un militaire pour 100 personnes. Mais pour la raison ya ba moyen, ezalaka pele mtusu un militaire pour 1000 personnes. Donc soki toza 100 millions d'habitants, la logique, il y a un militaire pour 100 personnes, il faut tous à la plus ou moins armée à 1 million de Congolais. C'est possible. Et Nabambo Kamususu, je prends l'exemple à États-Unis d'Amérique, armée est à la laboratoire. Et histoire, ils ont enseigné Bissot à chaque fois qu'il va découverte militaire, et côté à la monde civil et pousse à développement pour na plusieurs générations. Le lot toujours solo là, na mboka mopaya la téléphone bouye na musika, ils allient justement parce que armée na cadre ya cellule ya recherche ya armée. C'est ça le rôle au biso to lingi. Lorsque tu le bi mini ya ba commando, ils allient manière ya olobake to go travailler na ba domaine nyoso.
Patondo mingi na yo te dit fitou.
Merci.
Mopanzi sango Teddy Fritou ho wuto lolaka l'Amérique boku kikolanda ba bolai yalisolo eye na vewalingala.com yango de suki si sango yamokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na Fatouma Kalala Alima Sipe Zainab Abderrahman na Edi sango basalisi biso de tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka l'Amérique awa na Washington.